Guten. Mia nomo estas Patricia kaj mi estas komencanto en Esperanto. Vi aŭskultas WordPress podcaston, la resumon de novaĵoj de la komunumo de WordPress. Tiu ĉi programo enhavas la informon de la 10.5a ĝis la 21a de julio de 2024. La atendata versio WordPress 6.6 estis publikigita kaj ĝis faris tion tra la granda pordo, ĉar post antaŭa versio 3 fokusita sur la sila ĝustajn bazojn kaj korekti multajn erarojn, ĉi tiu versio estas tre fokusita sur funkcioj kaj precipe sur vastigo de la eblecoj de la redaktilo. WordPress 6.6, ankaŭ konata kiel Dorsey, estas la 15a ĉefa lanĉo de WordPress kaj ĝia nomo referencas al la trombonisto Tommy Dorsey kaj al la Dorsey Brothers Orchestra formita en 1934. Ĉi tiu lanĉo enkondukis signifajn plibonigojn en dezajno, rendimento kaj alirebleco, ebligante krei varajn dezajnajn kombinaĵojn per koloĉemoj kaj tipararoj, kaj ofertas novan dezajnon en la reteja redaktilo por rapide antaŭrigardi paĝojn. Krome ĝi inkluzivas aŭtomatajn ĝisdatigojn de kromaĵoj kun sekura retoiro, garantiante la sekurecon de la retejo. Inter la plibonigoj de rendimento elstaras la forigo de nenecesaj dependecoj kaj pli rapida ĉargado de ĉablonoj. En alirebleco, 15 plibonigoj estis realigitaj, faciligante la interagon kun blokoj kaj ĉablonoj. Sendube, ni devas danki la klopodojn de pli ol 630 kontribuantoj el 51 landoj. Kaj kun la lanĉo de ĉefa versio, ni ankaŭ havas la planon por la sekva malpli grava versio, kiu estos WordPress 6.6.1 kaj kiu jam havas lanĉdaton la 23 de julio 2024. La kandidata versio jam disponeblas por testi. Dume la maŝino ne haltas kaj la lanĉo de la eksperimenta kromaĝo Gutenberg 10.8 inkluzivas kelkajn plibonigojn kiel la subteno por ombroj de grupoj, la subteno por fontbildoj en tutmondaj stiloj, la ĝustigo de enhavaj blokoj aŭ la koloro en ĉiu el diversaj elementoj de listo. Artikolo pri JSON skimo en WordPress en la blogo por programistoj klarigas kiel ĉi tiu ilo plibonigas la validigon kaj strukturigon de JSON datumoj en projektoj. JSON skimo permesas difini regulojn por JSON datumoj, faciligante la detekton de eraroj kaj la aŭtomatan kompletigon en kod redaktiloj. Tio estas precipe utila en agordo dosieroj kiel theme.json, plug.json kaj wp-env.json, kiuj agordas temojn, blokojn kaj lokajn medioin. Krome, JSON skimo ludas gravan rolon en la REST API de WordPress, validigante petan kaj respondan datumojn kaj ebligante klaran dezajojn de API. La artikolo emfazas la malfermi contribuen al JSON schemoj de WordPress, kuradigante programistojn partopreni en la kontinua plibonigo de ĉi tiuj iloj. La teamo de dezajno prezentis kelkajn en la laboroj sur kiuj ĝi estas fokusita, kiel la plibonigo de filtriloj, precipe rilate a la utzonto sperto, la konsolidigo de bulkaj taskoj, le eblo aldoni novan funkcion de automata teksta alĝustigo, ebligante uzi aŭ ne tranĉi vortojn ĉe la fino de la frazo, aŭ la kreado de nova audiobloko, kiu konsiderinde plibonigas la aktualan ludanton. La demo de dokumentado daŭre entaŭeniĝas kun projekto de lokigo kaj tradukado de HelpHub. Oni testas procezon kun la hispana teamo, kiu inkluzivas la kreadon de la projekto en GitHub, la tradukadon kaj revizion de enhavo kaj la publikigon en GlotPress por aprobo. La plej granda defio nun estas la adapto de GlotPress por la administrado de longaj tekstaj enhavoj kaj la kreado de kromaĵoj por importi kaj eksporti datumojn, krome konservante antaŭajn versojn de la tradukoj, konsiderante ke estas teamoj kiuj jam havas tradukitajn enhavojn kaj ili ne devus perdiĝi. Alia elstara elemento estas la bezono plibonigi la multilingvan kapablon de WordPress.org kaj la eble konteni la URL-ojn en la angla por faciligi la sincronigon kaj revizion de enhavoj. La teamo de komunumo publikigis multajn datumojn rilatajn al eventoj, kiuj rilatas al la unua duonjaro de 2024. Rilate al la 16 WordCamp-oj kaj 11 WordPress-eventoj, la celo atingi 45% de novaj ĉeestantoj estas proksima, ĉar ĝi troviĝas ĉe 42%, kvankam nur 25% de la eventoj sukcesas ke duono de iliaj ĉeestantoj estu novaj. Pli ol 80% de la ĉeestantoj estas kontentaj pri la evento. Rilate al la meetupoj, ni havas 761 grupojn kun pli ol 537.000 membroj, kvankam la ĉeestado al la eventoj iomete falis. Oni elspesis preskaŭ 175.000 dolarojn el la 725.000 disponeblaj. Pri la tendencoj en meetupoj, la personaj renkontiĝoj en Hindio estas tiuj kun la plej alta partopreno, dum la popularaj retaj eventoj fokusiĝis pri SEO, alirebleco kaj artefarita inteligenteco. En Asio estas forta engaĝiĝo al personaj eventoj, dum la retaj laborsesioj de Learn WordPress altiras multe da intereso, ĉefe gvaditaj de financitaj plentempe kontribuantoj. Krome, oni rimarkis ĝeneralan tendencon en meetupoj al virtualaj eventoj post-COVID, kun popularaj temoj kiel artefarita inteligenteco kaj API. Kiel resumo de la kontribuanta tago de WordCamp Europe, unua konversacio traktis la evoluon kaj aktualajn defiojn de WordPress eventoj, emfazante la bezonon diversigi la uzant bazon verticale kai horizontale kun novai ideoi kiel specifai eventoi por junuloi kai profesiuloi kai ankaŭ la plibonigo de komunikado kai la uzado de sociaj retoj. Oni ankaŭ konsideris la rekurecon de la ĉeestantoj kai oni sugestas la aplikon de strategioj por fari WordPress eventoj pli alireblaj kai allogaj por pli larĝa publiko. Kai fine, tiu ĉi podcasto estas disdonita kun Creative Commons permesilo, kiel derivata versio de la WordPress podcasto en la hispana. Vi havas tiujn ligilojn por pli grandigi la informojn kaj la podcaston en aliaj lingvoj en wordpresspodcast.eu. Ĝis la sekva programo!